juin kalo tile naani def n'o ye diplome d'étude fondamentale examen daminɛna an ka jamana kɔnɔ. Yan Tombouctou an ye an kunda centre Aliman Ben Institute kan. Ko kɔni bɛ a jira labɛn kɛra examen ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ ani jɛlenya. Mahamadou Moufliha, directeur centre d'animation pédagogique Tombouctou, an b'a lamɛn.
Il fallait prendre vraiment des dispositions préalables.
An ye fere lajɛ yalasa examen ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ. An ye lajɛli kɛ ani maaw minnu bɛ
des rencontres avec tous les acteurs de l'école.
An ye min kɔlɔsi surveillant bɛɛ ye Tombouctou école karamɔgɔw de ye. An b'a dɔn fɔlɔ la surveillant de bi bɔ Gundam ka na Tombouctou. Tombouctou surveillant bi taa Gundam. An ye ɲiningali kɛ mun de y'o bali. Mahamadou Moufliha, directeur CAP Tombouctou.
Ça c'est surtout des moyens financiers qui ont fait de.
Wariko de y'o bali. Ni bi fɛn o fɛn kɛ i b'a kɛ ni moyen min b'i bolo. Ne hakili la man kan ka kɛ baasi ka examen jɛlenya bali.
Je crois que ça ne doit même pas entacher vraiment les l'organisation des examens.
École de Mfanaya Yira, Kafo, examen Bikake, Noyala, Bashi Foy Konimaye, Sijeola, Walama, Labenko Fanfe. Fadimata Issa, école de Ndedon, Ambalame.
Donc pour moi c'est bien, c'est tout ce que
Nefe à Noyala, si j'ai trois inconnus, à Noyala Nefe.
Je souhaite une bonne chance à toutes les
femmes. Ibrahim Mohamed, Afanaye, école de Ambalame. Adam ne koni ñana santa don a to bina ke chogoni ne koni fe ñana ko sa centre d'animation pédagogique directeur yaira école karamogo nabi yoro yoro jogo ñwande kan ka soro ala Mamadou Moufliha.
Et il n'accepte pas la fraude parce que il sait que
tout est son fraude ma sabi école karamogo ba don fraude di sefa gelaya min don den ka kalana école karamogo na bi yoro yoro alini aka école den do wala ma aden yere akan kan ni dogo ni man de soro
il doit avoir cette qualité là
centre Aliman Ben Institute école den ma keme fla ani bi segini kele da bi examen ke no e defi musomani keme ni binani kemison ma keme ni binani kele candidat libre ya matin Ablaye Traoré VOA Afrique Bambara Tombouctou.